lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan det lokale politi i Ringsted, i samarbejde med en masse gavede kriminalfolk, starter en storstilet efterforskning. Voldtægten og drabet på Marie har sendt chokbølger gennem lokalmiljøet og ud i hele Danmark. Sagen dækkes massivt af pressen, og politiet arbejder på højtryk for at afdække alle tænkelige og utænkelige gerningsmænd. Der appelleres gentagne gange til offentligheden om hjælp, da der er stor sandsynlighed for, at nogen har set noget interessant på gerningsaften. Der kommer der også en lang række henvendelser fra borgere, der mener, de har observeret noget, der kan bruges i opklaringen. Politiet står til at begynde med uden nogen solide spor, der kan pege på en specifik gerningsmand. Men så får de en henvendelse, der leder deres opmærksomhed over på en 22-årig mand med navn Søren. Søren passer på sine elementer, som vidner har givet til politiet. Og desuden ejer han også en god cykel, som nogen har set en ung mand køre rundt på nær gerningsstedet. Søren bliver kaldt ind til afhøring og får samtidig taget en DNA-prøve. Umiddelbart nægter Søren et hvert kendskab til den forfærdelige forbrydelse, og politiet er ved at løbe tør for muligheder. Hvis ikke Søren tilstår, eller de finder nogle konkrete beviser på ham, ja, så er de nødt til at løslade ham. Du lytter til tredje og sidste del af Barnemorderen fra Benløse. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Denne serie er samtidig helt ekstraordinær, den omhandler forbrydelser begået mod børn. Så lad være med at fortsætte, hvis det her ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Som I nok husker, så sidder Søren på politigården i Ringsted og bliver afhørt af kriminalbetjenten Tom og en af hans kollegaer. Søren har indtil nu nægtet at have noget med voldtægten og drabet at gøre. Tom har tidligere arbejdet på en sag, hvor politiet blandt andet mangler beviser, og en langsommelig DNA-test gør, at de bliver nødt til at løslade den mistænkte. Jamen det er på grund af den danske lovgivning løsladt, da politiet højst må holde ham i 24 timer, ellers skal en dommer godkende en varetægtsfængsling. Der er desværre ingen beviser, og politiet må lade ham gå, også selvom manden godt selv ved, at han er skyldig. Mandens løsladelse har katastrofale konsekvenser, da manden efterfølgende tager direkte hjem og slår sin kone, sine børn og sig selv ihjel. Derfor er det også et kapløb med tiden for Tom og hans kollegaer. Hvis Søren er gerningsmanden, så er det essentielt, at de får nogle håndfaste beviser på bordet inden for de næste par timer. Alternativt må de løslade ham. Og hvem ved, hvad han kan finde på, hvis han kommer på fri fod? Tom og hans kollega har taget en sidste pause i afhøringerne af Søren, i håb om, at de ved et mirakel måske kan nå at få et resultat fra DNA-testen, eller måske et andet bevis, som kan føre til en varetægtsfængsling. Mens Tom får skænket endnu en kop kaffe og går mod afhøringslokalet for sidste gang, så råber en af hans kollegaer til ham, at der er telefon. Det er lederen af ransagningsholdet, der er i gang med at indevende Sørens bolig. Betjenten, der har styret ransagningen, fortæller, at de har fundet noget interessant, som Tom nok bør høre om. Bag nogle højtalere i Sørens værelse er der blevet fundet en stribe kondomer. Det interessante er, at mærket er det samme som dem, der er fundet på Maries grav. Det er en pakke med 8 kondomer, og 7 af dem er tilbage. Kondomerne sidder sammen i en lang række, og teknikerne har lagt mærke til, at der på det sidste kondom er en speciel perforering, der hvor det er revet af. Tom beder om, at pakken bliver sendt ind til en nærmere undersøgelse på teknisk afdeling, for at se om perforeringen måske matcher den kondomindpakning, der blev fundet på gerningsstedet. Men det er ikke det eneste, teknikerne har fundet på Sørens værelse. Samme sted, skjult bag en højtaler, finder de også noget andet og mere bizart. Det er et lille, rødt klædehæfte med udklip fra pornobladet på hver anden side, og på de resterende sider er der billeder af små piger, klippet ud fra kataloger fra Bilka og Føtex. Tom er yderst tilfreds med denne oplysning, men samtidig meget forfærdet over det uhyggelige fund. Han får snakket med sin makker, og sammen går de nu ind til Søren, som sidder og venter i afhøringslokalet. Tom ved godt, at det bedste sted vil være, hvis han kan få Søren til at tilstå, og derfor udtænker han en lille plan. Han går ud i politistationens kopirum og tager en frisk pakke papir med 500 af 4 ark. Han går tilbage til afhøringslokalet og smækker pakken med papir ned foran Søren. Søren kigger undrende på Tom og spørger, hvad det er. Uden at sige noget, åbner Tom pakken og river det øverste stykke papir i to stykker. Han giver Søren den ene halvdel af papiret og skubber samtidig de resterende 499 ark over til ham. Søren kigger nu endnu mere undrende på Tom. Tom kigger tilbage med en bestemt mine og forklarer nu, at de har fundet rækken af kondomer på hans værelse og spørger, hvorfor Søren har gemt dem bag en højtaler. Søren svarer, at det er, fordi hans mor ikke skal opdage dem. Men den køber Tom ikke. Søren er trods alt 22 år gammel. Søren trækker på skuldrene. Tom mærker irritationen stige, men besinder sig og siger med rolig stemme, at Søren skal lytte rigtig godt efter det, han nu fortæller ham. Tom forklarer, at der er en brudflade på Sørens kondompakke, der hvor det seneste kondom er taget ud. Kondomerne er samme mærke som dem, der er blevet fundet på gerningsstedet, og nu bliver de sendt til teknisk undersøgelse for at se, om perforeringen passer sammen. Søren kigger ligegyldigt på Tom og trækker på skulderen igen. Tom kigger tilbage på Søren og beder ham om at rive et papir over. Han forklarer, at Søren kan få lov til at gå hjem, og at de aldrig vil kalde ham ind til afhøring igen, hvis han kan rive et papir over, så det matcher den halvdel, Tom har givet ham. Søren ser tilfreds tilbage på Tom og svarer, at det fandme også er på tide, at de lukker ham ud, for han har jo ikke gjort noget. Søren begynder nu at rive det ene stykke papir over efter det andet. Efter de 20 stykker papir smider han resterne fra sig og kigger vredt på Tom og siger, at det jo ikke kan lade sig gøre. Tom svarer, at det er han fuldstændig ret i, og Søren derfor har et kæmpe problem, hvis teknikerne finder ud af, at de to kondomindpakninger passer sammen i perforeringerne. Pludselig banker det på døren igen, og en kriminalassistent stikker hovedet ind og fortæller, at der er telefon til Tom endnu en gang, og det er vigtigt. Tom træder ud af døren og går hen til et skrivebord og griber røret. Det er lederen for teknisk afdeling, som lægger ud med ordene, der er bingo. Den er god nok, forklarer han Tom. Der er ingen tvivl om, at kondomet tilhører samme pakke. Søren er vores gerningsmand. Tom tager en dyb indånding og lægger røret på. Da han kommer ind i afhøringslokalet, kigger han på Søren, og han kan se, at hans mine har ændret sig. Tom ligger og siger til Søren, at han lige så godt kan fortælle ham det hele. Det er slut. Søren bøjer hovedet, men siger ikke noget den her gang. Tom venter et par minutter, og da Søren blot bliver siddende helt tavs, så bryder Tom stilheden og erklærer Søren for anholdt. Søren begynder nu at hulke stille, mens han sidder med bøjet hoved. Tom ved, at dette er det samme som en tilståelse, så han er rigtig godt tilfreds med udfaldet. Han forklarer Søren, at han skal have en advokat, nu da han er sigtet for to af de værste forbrydelser, man kan forestille sig, nemlig voldtægt og drab. Søren fortsætter med at hulke, men bliver også vred og irriteret. Han forstår ikke, hvad der sker, råber han, og han forklarer højligt, at han ikke kender nogen advokater, så hvordan skal han forsvare sig selv? Og sådan fortsætter han det næste lange stykke tid, og bliver mere og mere usammenhængende at høre på. Han bliver nu overført til en celle, hvor han kan få lov til at lægge sig ned på en briks for at falde til ro. Imens snakker Tom med de resterende kriminalfolk. Alle er meget tilfredse med situationen, men arbejdet er slet ikke slut endnu. Tom får ringet til chefen for det tekniske hold, for at få en update på ransagningen. Det viser sig, at kondomerne og kladeæftet ikke er det eneste, der er fundet på Sørens værelse. Under Sørens seng er der også blevet fundet nogle sportstasker med en hel del pigeundertøj, hvoraf noget af det er i små størrelser. Der er i alt 19 par pigeunderbukser, hvor skridtsømmen er sprættet op, og en pigenederdel, som er revet i stykker med midtersømmen foran. Endnu en indikation på, at Søren har nogle tendenser, som bestemt ikke sætter ham i et godt lys i forhold til det, han er sigtet for. Hen på aften er Søren faldet til ro, og Tom vælger at snakke lidt med ham igen. Søren er dog ikke specielt snaksagelig, men Tom får alligevel en samtale i gang. Søren fortæller, at han ikke kender Marie, selvom de begge to bor meget tæt på hinanden. Han ved godt, hvem hun er, da han kender en af hendes veninder fra fodbold. Om selve gerningen fortæller Søren, at det eneste, han husker er, at han på et tidspunkt har en spade i hånden og vist nok graver et hul i et krat. Det er alt, hvad Tom får ud af ham i den her samtale. Allerede næste dag skal Søren i grundlovsforhør. Inden da tager Tom den sidste samtale med ham. Søren virker træt, men mere snaksalig end den foregående dag. Der går heller ikke længe, før han kryber til korset og indrømmer, at det er ham, der har slået Marie ihjel. Søren forklarer, at han tilfældigt møder Marie, da de kommer cyklende i hver sin retning på skolestien ved fodboldbanerne. De standser nu op og taler sammen. Det næste Søren husker er, at han og Marie er inde i busken, og at han tager kvælertag på hende. Søren finder nu en grøn snor frem, som han har i lommen, og vikler den om Maries hals og strammer til. Det eneste, han derefter husker er, at Marie ligger på jorden og siger nogle underlige lyde, og han er sikker på, at hun også siger hans navn. Det, at Marie måske kender ham, får Søren til at gå i total panik. Han begynder nu at hoppe 3 gange oven på hendes hals, hvorefter Marie bliver helt stille. Derefter voldtager han hende. Tom er dybt rystet over den her forfærdelige forklaring. Men han har efter så mange år i branchen opbygget en metode til at blokere for sine følelser i sådanne situationer. Han takker Søren for at være ærlig, og de afslutter deres samtale. Nu bliver Søren kørt til retten, hvor han bliver stillet for en dommer i et grundlovsforhør. Han er sigtet for voldtægt og subsidiær usømmelig omgang med lig, i det man ikke med sikkerhed kan sige, hvorvidt de seksuelle handlinger er sket før eller efter dødens indtræden. Og derudover er han selvfølgelig også sigtet for drab. Søren erklærer sig skyldig i drab og usømmelig omgang med lig, men han nægter voldtægten. Dommeren vælger på baggrund af Sørens udtalelser, at han skal varetægtsfængsles i 4 uger. Mens grundlovsforhøret har stået på, så en stor del pressefolk samlet sig ud foran retsbygningen. Så snart de ser Søren komme ud, går de fuldstændig amok i et forsøg på at få et billede af barnemorderen fra Benløse. Det lykkes med besvær at få Søren sikkert ind i en bil, og han bliver derefter kørt til politigården i Ringsted, hvor han overnatter i en celle. I løbet af natten og den næste morgen er det væltet ind med trusler mod Søren. Både fra civile borgere og indsatte i Ringsted Arrest. Tom og de andre efterforskere tager derfor ikke lade ham overnatte i fængslet, og Søren bliver derfor bragt til Vestre Fængsel i en civil politibil, og her bliver han placeret i en isoleret enecelle. Som de fleste ved, så er drab på børn, også i de kriminelle miljøer, betragtet som den værste forbrydelse, man kan begå. Derfor er barnemordere og seksualforbrydere, der har begået overgreb mod børn, meget udsatte i normale fængsler. Netop denne type gerningsmænd er lavest i hierarkiet og kan aldrig føle sig sikre. Tom er tilbage på stationen i Ringsted. Og op ad formiddagen får han en besked fra retsgenetisk afdeling angående den blodprøve, Søren har fået taget i København. Der er ingen tvivl. Den DNA, der er ude på kondomet, svarer til Maries profil, og siden indeni stammer med 100% sikkerhed fra Søren. Begge prøver er 1 til 1 million, hvilket er den højeste sandsynlighedsrate for en DNA-test. Der er altså nu ingen tvivl. Søren er identisk med barnemorderen fra Benløse. Mens Søren sidder varetægtsfængslet, foretager Tom en række indenretslige afhøringer af ham. Det er vigtigt, at inden selve retssagen går i gang, så er der styr på alle detaljer, og hele hændelsesforløbet er blevet klarlagt. Søren fortæller, at han i dagene op til fredag den 27. juni beslutter sig for at voldtage en pige, der er 16 år eller yngre. Sørens tanke er, at en pige under 16 er nemmere at kontrollere end en voksen kvinde. Inden han tager afsted, tager han en snor og en rulle gaffatape med sig. Han sætter snoren fast på anhængertrækket på sin cykel og kører de følgende dage rundt med tape, snor samt et kondom i sin baglomme. Om onsdagen, et par dage før drabet, står han og onanerer i et krat tæt på de små legehuse på Valhalla Legeplads ved Asgårdsskolen. Det er ved denne lejlighed, at han finder de to drenges hule, hvor der ligger en lille plastikspade og en lommekniv. På selve gerningsdagen er Søren på arbejde på caféen i Ringsted indtil kl. 13. Ved fyraften drikker han 4 guldøl og tager efterfølgende hjem, hvor han ryger en joint og cykler en tur i området. Ved middagstid spiser han aftensmad sammen med sine forældre og kører efterfølgende ud i lokalområdet for at finde en ung pige, han kan voldtage. På et tidspunkt kommer han forbi området ved Asgårdsskolen, og da han kører fra skolestien, passerer han Marie 20-30 meter fra det sted, hvor han senere graver hende ned. Da Søren får øje på hende, standser han og råber hende an. Han er ikke sikker på, om hun ved, hvem han er. Hvad der sker efterfølgende, kan Søren ikke rigtig huske. Det er noget med, at han tager kvælertag på Marie. Hun skriger, og deres cykler vælter under deres kamp. Søren får hende slæbt med ind i buskaget. Søren er også ret sikker på, at Marie under deres kamp siger hans navn. Indtil det her tidspunkt har Sørens hensigt kun været at voldtage hende. Men da han nu føler sig afsløret, vælger han, at Marie skal slås ihjel. Han får tvunget Marie om på jorden og kvæler hende, til hun ligger stille. Han kommer nu i tanke om cyklerne, der ligger til frit udsyn på stien. Han skynder sig at slæbe cyklerne i skjul i krattet og tager i samme ombæring snoren fra sin cykel. Da han kommer tilbage til gerningsstedet, er Marie vågnet. Han tager hurtigt snoren og vikler den om hendes hals og strammer til. Det går ikke så hurtigt, som Søren vil have det, og han er ved at gå i panik. Han vælger derfor at hoppe med sine fødder på Maries hals hele 5 gange. Marie er nu helt livløs. Søren ved godt, at hun er død. Han kommer pludselig i tanke om den lille plastikspade, han har set i hulen nogle dage forinden. Han løber over til hulen og tager kniven og spaden med sig. På vej tilbage fra hulen spejder han efter et egnet sted og graver liget ned. Han får øje på noget, der ser tilpas egnet ud. Det er en lille tykning midt i det levende hegn omkring boldbanen ved hjørnet ind mod Valhalla legeplads. Her kan han grave et hul, samtidig med, at han kan holde øje, om nogen skulle komme. Han får nu slæbt Marie ca. 25 meter hen til det sted, han har udset sig. Inden han begynder at grave, voldtager han Marie. Et af Sørens yndlingsprogrammer i fjernsynet er Crime Night, der på det her tidspunkt kører på kanalen Discovery. Fra programmet ved han, at det er vigtigt ikke at efterlade DNA-spor i form af sæd, sved og fingeraftryk, og det er derfor, han har medbragt et kondom. Under voldtægten trækker han en pose ned over hovedet på Marie, for ikke at se på hende, mens han voldtager hende. Da han er færdig, tager han posen af igen og smider det brugte kondom ned i posen. Eller det mener han i hvert fald, at han gør. Søren forklarer, at han er ret sikker på, at han har ryddet op efter sig. Så derfor kommer det bag på ham, at politiet finder både kondomindpakningen og selve kondomet efterfølgende. Efter endt voldtægt begynder han nu at grave et hul. Det tager ham ca. 30 minutter at grave hullet, hvilket er forholdsvis hurtigt. Søren tilskriver sine graveevner, at han har været fisker og været vant til at skovle tonsvis af is, så derfor er han også vant til den slags bevægelser. Mens han sidder og graver, kan han pludselig høre mennesker ude foran busken. Det er en mand, der er ude at lufte sin hund. Søren bliver meget bange for, at hunden får færden af ham, og derfor går han ud af busken for at tale med manden. Hvad de to snakker om, kan Søren ikke huske, men manden forlader i hvert fald stedet og går videre med sin hund. Søren hopper ind i busken igen og får gravet graven færdig. Han lægger Marie i graven, men glemmer at fjerne snoren fra hendes hals. Graven er godt en meter dyb. Søren har forestillet sig, at han skal grave 4 meter ned, da han har set i Crime Night-programmet, at hunden ikke kan lugte lig, som ligger mere end 4 meter ned i jorden. Han når dog kun 1 meter, da han simpelthen ikke tør fortsætte af frygt for at blive opdaget. Som det sidste forsøger han at dække graven med visne blade, og efterfølgende dække slæbesporene ude for busken. Hele seancen, mener Søren, tager omkring en time. Han går tilbage til det sted, hvor han efterlader de to cykler. Han finder et egnet sted, langt fra gerningsstedet, hvor han smider Maries cykel. Derefter sætter han sig op igen på sin gule mountainbike og cykler bag om Asgårdsskolen mod Benlyseparken. På vejen tilbage smider han plastikposen, som har været trukket ned over Maries hoved, i en tilfældig skraldespand et sted i Benlyseparken. Tilbage i sit hjem vasker Søren sit tøj i vaskemaskinen, og blot en times tid efter kommer et par af hans kammerater forbi for at køre til Roskilde Festival. De punkterer dog på vejen til festivalen og må opgive turen og tage tilbage til Benløse. Søren er hjemme igen omkring midnat. Søren vågner først næste dag kl. 13. Et par timer senere kører han forbi gerningsstedet. Hans plan er at fjerne eventuelle beviser, som han har overset dagen før. Da han kører forbi Valhalla-legepladsen, så kan han imidlertid se, at der holder 2 politibiler derinde. Søren tør derfor ikke nærme sig stedet og cykler derfor videre, som om intet er hent. Ved den første afhøring på caféen er Søren helt rolig, da han er sikker på, at han har fået fjernet kondomet, og at politiet derfor aldrig vil kunne kæde ham sammen med forbrydelsen. Tom får efterfølgende Søren til at underskrive sin lange forklaring, så han kan indgå i retssagen. Selvom Tom har været vidne til rigtig mange ubehagelige og grumme kriminelle sager, så er det her nok en af de værste. Sørens forklaringer og bevæggrunden for sine handlinger er så uforståelige og bestialske, at det ligger ude for enhver normal fatteevne. Det skal endda tilføjes, at jeg personligt har valgt at censurere beskrivelserne af Sørens handlinger meget kraftigt, da de simpelthen er så voldsomme og ubehagelige, at det ikke kan forsvares at fortælle yderligere om dem. Men hvad er det, der kan få en voksen mand til at tiltrækkes af seksuel omgang med mindre børn i et omfang, som Søren gør? Og hvorfor bliver man pædofil? Og hvordan forholder det danske retssystem sig egentlig til den slags mennesker? Det vil jeg kort forsøge at forklare her. Det skal lige siges, at grunden til, at jeg ikke går ind i en længere analyse omkring selve det at dræbe, det er, at jeg i mange af mine tidligere sager har afdækket netop denne form for forbrydelser, og hvad der psykologisk ligger bag den slags handlinger. Derfor er fokus nu på pædofili. Rent definitionsmæssigt, så er en pædofil en, der seksuelt er tiltrukket af børn, som enten er samme, modsatte eller er begge køn. Typisk vil en pædofil person ikke være interesseret i børn, der er kommet i puberteten, da han eller hun finder de karakteristika, der forbindes med voksne kroppe, frastødende. Det er dog ikke helt tilfældet med Søren, men det er meget tæt på. Der skal altså være tale om en vedvarende optagethed af børn som seksuelle objekter i tanker, fantasier, lyst og eventuel handling, foran en person kan betegne som pædofil. Det kan man umiddelbart godt betegne Søren som, da han har mange udklip, og hans tøjsamling kun drejer sig om børn fra 15 år og nedefter. Pædofili bliver ofte fejlagtigt anvendt som synonym for en, der har begået et seksuelt overgreb mod et barn. Det er også denne gruppe af pædofile, der har størst kendskab til, da pædofile sjældent frivillige vedkender deres seksuelle interesse offentligt. Nogle pædofile opsøger behandling for deres seksuelle interesse af bekymring for, at de vil komme til at forgribe sig på et barn. Andre opsøger i stedet pædofili-netværk, hvor de kan udveksle tanker, fantasier og blive bestyrket i opfattelsen af, at det er normalt at have en seksuel interesse for børn. Årsagen til pædofili er ukendt. Igennem tiden har der været fremsat forskellige mulige forklaringer på udviklingen af pædofili, men ingen af disse har kunnet afdække den grundlæggende årsag til pædofili. Der lader til at være flere forskellige faktorer, der kan påvirke, om en person bliver pædofil. For eksempel opvækstbetingelser, hjernens udvikling, hjerneskader, genetik og sociale erfaringer. Mange pædofile kan berette om en seksuel interesse i yngre børn, der har været til stede siden deres teenageår. De teenager, der som voksne vil kunne betegnes som pædofile, vil ofte rette deres seksuelle interesse mod børn på et væsentligt lavere modenhedsniveau end deres ikke-pædofile jævnaldrende. Der er intet, der tyder på, at personer, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn, bliver pædofile som voksne. Der er heller ikke belæg for at antage, at pædofile nødvendigvis har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom. Seksuelle overgreb mod børn er desværre meget udbredte, og nogle af disse børn vil senere i deres liv selv krænke andre, men de allerfleste bliver ikke seksuelt kriminelle. Spørgsmålet er, om man kan hjælpe pædofile med psykologsamtaler. Hvis man oplever en seksuel interesse for børn, vil man i den psykologiske behandling kunne undersøge årsagen til denne seksuelle interesse. Er der f.eks. tale om pædofili, tilfældigt fantasiindhold, utilstrækkelighedsfølelse i forhold til jævnaldrende, generthed, tvangstanker, depression, skizofreni-spektrumlidelser, social umodenhed eller noget helt tredje? Hvis man har begået et seksuelt overgreb eller mener sig i risiko for at begå et overgreb, så kan man henvende sig til det såkaldte behandlingsnetværk, der findes forskellige steder i Danmark. Rent lovgivningsmæssigt er det ikke ulovligt at være pædofil, men det er ulovligt at inddrage et barn i sin voksne seksualitet. I straffelovens kapitel 23 og 24 er beskrevet de love, der er vedtaget for at beskytte børn mod seksuelle overgreb. Det er f.eks. ulovligt at samleje eller anden seksuel kontakt med et barn, at optage eller besidde pornografiske billeder af børn, at forvise børn pornografi eller voksne, der har sex, at onanere foran børn, at udfritte børn om deres seksualitet eller fortælle i detaljer om sin egen. Den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år. Det vil sige, at 15-årige gerne må have sex med hinanden eller personer, der er over 15 år gamle. Det er dog ulovligt for voksne at udnytte deres overlegne alder og erfaring til at opnå et seksuelt forhold til en person under 18 år, at optage eller besidde pornografiske billeder af personer under 18 år, at opfordre personer under 21 til prostitution, eller at overvære seksuelle liveshows, hvor der medvirker personer under 18 år. Det er ulovligt for en dansk statsborger at have en seksuel relation til et barn i udlandet, også selvom der i det pågældende land ikke er fastsat en seksuel lavalder. I forbindelse med forbrydelser, hvor der er stærke indikationer på pædofili, så bliver det selvfølgelig også en faktor, der skal undersøges inden en retssag. Så det er altså ikke kun på grund af selve drabet, men mindst lige så meget på grund af forbrydelsens seksuelle karakter, at Søren bliver mentalundersøgt. Undersøgelsen bliver til en retspsykiatrisk erklæring, eller mental erklæring, som lyder således. Og jeg citerer. Observanten findes ikke sindssyg, og var ikke sindssyg på tidspunktet for de påsigtede handlinger. Han er opvokset under stabile familiemæssige forhold, men har været udsat for mobning i skolen på grund af en ret svær ordblindhed, og han har klaret sig dårligt både i og uden for skolen. Han har aldrig været indplaceret på arbejdsmarkedet i længere tid. Han har siden 16-årsalderen haft et stort forbrug af has, og har i perioder dagligt røget det. Han har i korte perioder misbrugt andre euforiserende stoffer, herunder kokain og amfetamin. Personlighedsmæssigt findes observanten blandt andet svært afvigende, præget af en blandet personlighedsstruktur med overvejende passiv, aggressiv, selvcentreret, narcissistiske samt lettere lukkede, skizofrene, karakterafvigende træk. Hans fantasier om især voldtægt af kvinder og især børn kan i visse situationer bevirke, at han handler impulsivt. Han har siden 16-årsalderen anset sig selv som transvestit. Det bemærkes, at observanten er påfaldende upåvirket af kriminalitetens art og fremstår identitetssvag og med tendens til helt ukritisk at følge øjeblikkets indskydelse. Det vil sige, periodevis er han impulsstyret. Samtidig får man indtryk af en person med pseudopsykopatiske træk. Observanten findes omfattet af den i straffelovens paragraf 69 nævnte personkreds. Der må ud fra hans særlige personlighedsmæssigt egenart antages at bestå en betydelig risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet. Man vil således finde, at observanten ud fra karakteren og farligheden af den påsigtede kriminalitet og en svært forstyrret personlighed må antages at frembryde nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred og frihed, hvorfor anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge denne fare. Citat slut. På almindelig dansk betyder det, kort og godt, at Søren, ud fra de kriminelle handlinger, han har begået, ikke findes egnet til almindelig fængselsstraf, men i stedet for forvaring på ubestemt tid. Vi er nu fremme ved selve retssagen. Det er blevet den 23. april 2004, og der er næsten gået et år siden Marie forsvandt. Vi er i retten i Ringsted. Retssalen er stuende fuld, og det samme er parkeringspladsen foran retsbygningen. Sagen er en af de mest omtalte og spektakulære i nyere tid, og alle venter i spænding på dommen over barnemorderen fra Benløse. Da Søren har tilstået, så kan sagen føres som en tilståelsessag, og dermed kan den behandles over en enkelt retsdag i byretten. Jeg ridser lige op af der en gang, hvad det er, Søren er tiltalt for. Og det er ikke så lidt, da politiet også finder en masse andet kriminelt i Sørens hjem. Søren blev tiltalt for følgende. Hæleri, tyveri, forsøg på voldtægt, manddrab og usømmelig omgang med lig. Sigtelsen for voldtægt blev dog opgivet, da man ikke ud fra de retsmedicinske oplysninger kan bevise, om Marie har været i live under voldtægten. Efter tiltalerne er læst op, forklarer dommeren, at selvom denne retssag er meget ekstraordinær på grund af forbrydelsens art, så har Søren krav på en fair retssag. Hvis der skulle komme tilråb eller udbrud for retssagens tilskuere, så vil de blive bortvist med det samme. Efter anklageskriftet er blevet læst op, så erkender Søren sig skyldig i alle punkter. Anklageren gennemgår nu hele efterforskningsforløbet, og også den udførlige forklaring, som Søren er kommet med, da Tom afhører ham. Anklageren forsøger efterfølgende at spørge ind til, hvorfor Søren vælger at voldtage en ung pige. Søren kan dog ikke svare på spørgsmålet. Den eneste forklaring, han kommer med, er, at familiens computer er gået i stykker, så derfor har han ikke længere adgang til porno, og derfor beslutter han sig for at voldtage en pige. Da anklageren spørger, om Søren er pædofil, så nægter han ikke, men erkender, at han også finder teenagepiger interessante for hans seksuelle fantasier. Søren forklarer efterfølgende, at han, mens han har været i varetægtsfængslet, er begyndt at tænke over, hvad det er, han har gjort. Anklageren spørger også ind til Sørens tidligere seksuelle forhold, og Søren kan fortælle, at han har haft præcis 23 seksuelle forhold til kvinder og piger inden drabet på Marie. Anklageren fremlægger derefter samtlige beviser fra efterforskningen. Blandt andet kondomet, spaden, kladehæftet, snoren, billeder af Sørens cykel og mange andre ting. Mentalerklæringen bliver også gennemgået og læst op. Afsluttende procederer anklageren og Sørens forsvar. Anklageren er meget klar i spyttet. Han vil have Søren idømt tidsubestemt forvaring, eller det man også betegner som subsidiær fængsel på livstid. Forsvaren går i modsat retning og taler for, at Søren skal idømmes den mildeste dom, som er mulig, nemlig fængselsstraf på 10-12 år. Som det sidste får Søren ordet. Han siger ikke meget, men forklarer, at han foragter sig selv for det, han har gjort. Han siger samtidig, at han godt ved, at denne forbrydelse er ikke noget, som man kan bede om tilgivelse for. Det tager ikke længe for dommeren og de to domsmænd at komme frem til en strafudmåling. Søren blev kendt skyldig i alle anklagepunkter og blev idømt forvaring på ubestemt tid. Ved domsafsigelsen beder forsvareren om et øjeblik til at tale med Søren. Kort efter kommer han tilbage og meddeler, at de vælger ankesagen til landsretten. Den 1. juni 2004 bliver sagen behandlet i Østerlandsret. Og der er ikke noget at komme efter. Søren får stedfæstet sin dom på forvaring på ubestemt tid. Vi springer nu frem til sommeren 2019. Søren flytter nu fra fængslet i Herstedvester Vester til en af Kriminalforsorgens åbne institutioner. Og der sidder han også den dag i dag. Det er på institutionen Kastanienborg i Hvidovre ved København. I 2012 gifter han sig med den drabsdømte Lea i fængslet. I dag er han dog single og medicinsk kastreret. Det vil sige, at han siden 2015 har accepteret at modtage injektioner, der dæmper kønsdriften, samt præparater, der forhindrer ham i at snyde. Og dermed slutter sagen om en af de mest medieomtalte drab i nyere dansk retshistorie. En forbrydelse, der er så bestialsk og forfærdelig, at den ikke kun ryster beboerne i Benløse og i Ringsted, men også hele resten af Danmark. Efterforskerne, der kæmper med at opklare den her sag, vil aldrig glemme den, og den vil for altid være indprintet i deres hukommelse. Søren får i slutningen af 2019 afslag på en prøveløsladelse. Men som det ser ud nu, så kommer han ud i friheden inden for en overskuelig fremtid. Det faktum kan man jo synes om, hvad man vil. Men Søren vil altid være kendt som barnemorderen fra Benløse. Du har lyttet til tredje og sidste afsnit af Barnemorderen fra Benløse. Og hvis du godt kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du må selvfølgelig også meget gerne anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Du kan følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story i et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.